Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arri, erri, irri.
Utsaieko aizu aldizkaria dagoeneko badu. Aekaren aldizkari dugu aizu, hilabetekaria da, eta hilabetean behin, bat egiten dugu eurekin, eta aztekarian dakartzanak ekartzen dizkigu, eina hot mitzelenak, eta oraingoan ere, bera dugu, telefonoaren bestaldean prez dagoeneko, otzaiekoa kontatzeko. Eguerdion, eina hot.
Eguardion.
Bueno, beti bezala, aldizkariak ba, lagun bat ekartzen du azalera, aurreko hilabetean esan zenigun bertsoarekin zerikusia. Basuela, errimekin edo, eta gutxi gora bera pentsatu genuen, ez? Nafarroko bertso txapelketako txapelduna izan zitekela, eta bai, bai, asmatu dugu, ez? Zabat, Ilarregiri egin diozue elkarrizketa, eta azalera ekarri ere, ez?
Bai, alaxe da, mazkenean, bueno, Nafarroako bertso txapeldun berria bera da, eta, bueno, gania, bueno, anaiari buruz burukoan irabazita, final horretan, eta, bueno, biak ekartzea ere bageruen, baina horretarako ba, horrealde gehiago beharko genituen, eta, bueno, kasunetan, ba, Xabat Ilarregi ekarrizketatu dugu, eta hori, ba, gehiago ezagutu izan dugu, ba, egungo Nafarroako txapelduna dena, gaztea dena, baina bueno, final askotan ja ibilitako bertsolaria da eskarmentua ere baduena. Eta bueno, ba bai Nafarroako txapelarien inguruko kontu kontatu dizkigu, baina baita ere, ba bertsozale guztiek jakingo duten bezala, ba aurten datorren beste hitzordu bati buruzkoak ere, izan ere aurten Euskal Herriko txapelketa izango da udaran ondoren.
Bai,
pentsatzen dut, ba bertsozale guztiek oso presente dutiko dutela, oran berak ere, ba aipatu dizkigu datorrenari buruzkoak, bertso eskolen lanari buruzkoak, eta bueno, hainbat kontu kontatu dizkigu Xabatek.
Bai, ezagutzen ez duenarentzat edo bueno, ba horren bertsozaletasuna edo bertsolaritza horren beste jarraitzen ez duenarentzat, ba interesgarriak ere kontatzen dituenak, ez? Ba nola Nafarroako bertsolaritzaren loraldia, bertso eskolei eskerrere izan daitekeena, eta bueno, nola bizi izan duen finala, naiz eta berria izan, baina 7. Nadu berarentzat, beraz, bueno, eskarmentua bat dauka, eta bueno, ba, olako kontuak ekarri ditu, elkarrizketa honetan, ez, Nafarroko bertsolari txapelduna izan dena ba, iasko azaroan, eta bueno, ba, lerro burua aipatuko dugu, Tafaian bertso eskola egotea ikaragarria da. Bai, biztan da, ikaragarria dela.
Bai, hori asko azimarratzen du, ez? Bai, bertso eskolek egiten duten lana, oroar, ba, bertso laritza eta bertso zaletasuna, eta bertsoak sortzeko zerbait, oza, bertso laria sortzeko lan badakarri, betxik eta bertso zaletasuna sustatzeko. Eta kasu honetan, Nafarroako errealitate soziolinguistiko da ekarrita, ba, ez, are garrantzitsuagoa ikusten du bertso eskolen lana, batez ere, ba, hori, ba, euskera, minoritarioa edo minoritarioa den herrietan eta eremuetan zoritxabez Nafarroan asko dira eta gainare gehiago ba, ofiziala ez den lekuetan edo eremu biztuetan eta ez hau da lan handia dutela ba, gogorazten digu ba, bueno, ondotxo dakigunez da zin den euskararen egoera Nafarroa.
Bueno, beste reportai batzuk ere aipatuko ditugu, badagoelako reportai interesgarri bat, Paris 365 jantokia solidarioaren ingurukoa, bazkideen bila dabil, eta bueno, reportajea egin duzue, Iruñeko proiektu honen inguruan, eta egia zen gai askoren inguruan hitz egiten da, ez? Pobreziaz, gero eta estrukturalagoa bilakatzen ari den honetan, eta nolako behar izanak dituzten, ez? Bertara hurbiltzen direnak, ez, jantoki horretara.
Bai, zuk esan duzun bezala, Paris 365 jantoki solidario bat da, Iruñean, ba, orain dela, ba, 2000-an sortu zen, berez, bueno, hori, ba, kasu honetan beste kasu horretan sorreran beste testu inguru batean, ba 2008an izandako edo lertutako krisi ekonomikoak eragindako beharrei aurre egiteko, ez? Bueno, azken finean jantoki solidarioa dela esan da jendeak ulertuko du, baina bai egiten dutena da, ba beharra duenari otorduak ematen diziote gosariak, bazkariak eta fariak. Horrez gain gainera, bueno, atzigin da proiektua urteotan, eta, bueno, ere badituzte bi, bueno, bigarren eskuko bi erropa den da edo, eta horre ere, ba, beharra duenak ere eskura dezake. 2009-an, ba, ibilbide luzea egin du, eta zoritxarrez, ba, bueno, bere zerbitzu hori zabaldu egin behar izan du, alegia, pobreziak eta beharrak hor dirautela, edo kasu honetan, ba, hori erreportajean aipatzen duten bezala, bueno, behar gehiago sortu dira, ez? Eta kasu honetan hori, ba, erreportajera ekartzeko arrazoietako bat izan du da, orain bazkide pila da ditzala, ez? Ba, bazkide gehiago nahi dituzte proiektuari, bueno, sendotasun ekonomiko handiagoa emateko, eta neurri batean gainera, ba, bueno, independentzia handiagoa izan dezan proiektuak, ez? Bestela, ba, bueno, betikoa, instituzioak interpelatzeko ere, ba, independentzia hauak izango lirateke, lortuko balute, ba, hori, independentzia ekonomikoa edo burujabetza ekonomiko hori. Oran, kampaina betean badira, baina noski, ba, kampaina gogorazteaz gain, eta jendeari, ba, bueno, bertako bazkide egiteko deia egitea zen, ba, baita ere, kontatu digute, neurri batean hori, ba, nola aldatu diren gauzak, pobreziaren garapena nolako izan den, bueno, alako hainbat kontu, azkenian, bueno, egoeraren argazki gogor bat, azken finean, hor dagoen realitate bat delako, ba, egiten dutelako, ba, besteak beste nola aldatu diren, ba, erabiltzaileak edo beraien gana jotzen dutenak, ez, hasiera batean, ba, 2009-an eta sortu zirenean asko ziren, ba, langabezien geratutako, asko zan langabezien geratutako jendea, gaur egun, beraiek aipatzen dute asko direla, ba, imigrazio legekin eta, ba, lotutako edo jendea, ez? Alegia, honea lanera etorri direnak, gutxireko baldintzak ere lotu ezin ditzaketenak, ba, hori, ba, legeak askotan uzten ez dielako, regularizatzen behaien egoera, esplotazioare jasan dezaketelako, bueno, hainbat arrazoien gatikan, baina, bueno, asko hori direla, migratzaileak, ba, gutxireko baldintzak, bizi baldintzak ere, bernatu ezin ditzaketenak. Eta gero ere, bai hori, pobrizia kronifikatzen dela, ere, bera ere sumatu dela, hau da, hor oso errealitate gordina
bai.
askotan aipatzen ez dena, eta bueno, kasuetan ba Parisiren 75ek era 75 proiektua ba erantzuten saiatzen dena, ez bakarrik beharrei erantzuten, baizik eta egoera hori ba hori publiko egiten eta salatzen, hori ere oso garrantzitsua da.
Eta beste elkarrizketa politare topatuko dugu aizun, Nerea Torrijosi eginikoa, jantzi diseinatzailea, eta ba, Gaua filmean egindako lanagaitik Goia sarietara koizendatu dutena aurten, eta bueno, berarekin berba egin duzue.
Bai, bai, egia da, zubezan duzu bezala, oso elkarrizketa interesgarria, beste normalean, ba, zinema munduan eta fokua aktoreei, zuzendariei, zuzendariei, ez? Eta azkenean, neurri handi batean, bueno, pelikula bat egitea edo telesail bat egiteak lantalde izugarria mugiarazten du, jende asko egiten duatzean, eta normalean gehienak itzaleak geratzen dira, ba, horietako bat izan daiteke, Nerea Torrijos lasai asko. Jantzi diseinatzailea da, baina, bueno, prestigioa hondikoa zinema munduan, Goia sari bat badu dagoeneko, Akelarre filmean egindako lanarengatik, eta orain berriro itzendatu dute, Paulu Kijoren Gaua pelikulan egindako lanarengatik. Orduan, bueno, guk elkarrizketa eskatu genionean, oraindik orduan txe jakinara zizioten izendapena, baina guk beste aitzaki baten gati jo genuen beraien gana, izan ere, errenteria horretan, Jantziaren zentroa izeneko museo bat badago, eta hor, bueno, aldi baterako erakusketa jarri dute, Gaua pelikulako jantziekin eta diseinuekin, eta bueno, orduan oso polita da, ze pantailan ikusten ditugun ropa horiek, jantzi horiek, bertatik bertara ikusteko aukera ematen du, eta garo, oso desberdina da, pantailan ikusi edo ez, eta gero ere bai, ba, bere lana ere gehiago ezagutzeko aukera ere badago, ba, hori, ba, diseinuak eta horrelako, eta bitxikeriak eta ere jasotzen dituzelako, eta zemendikan gonbitea. Hori bai, ere polita elkarrizketa irakurtzea zeren, lan hori, itxalean gehatzen den lan hori, ezagutzeko aukera ere ematen dugu, azkenian hori, ba, jantziak diseinatzea oso lan konpesua dela, kontatu dugu, ez, ba, diseinatu, erakutsi zuzendariaren beharrei erantzun, dokumentatu, ez, askotan, gero agian 5 segunduz ikusiko ditugu jantzi horiek, mm-hmm. batean sekulako lana dituten dute. Mm-hmm. Eta bueno, horren berri eman digun nerea Torri Josek, eta bueno, bide bat, ez da, aprobetxa ezagun, eta zorte hona opadiugu, ba, beste goia sari batea eskuratzen duen oraingoan, zeren gaua ikusi duenak, ba, berehala kontratuko da, zer nolako lana dagoen pelikula horretako jantzietan.
Jantzitegian, bai, 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 ikusi dugu, eta egia da, ba, lan asko dagoela. Ba, hortxe ere Nerea Torrijosi, jantzi diseinatzaileari eginiko elkarrizketa, besterakoak ere badakarta aizuk, baina, bueno, tira, hiru nabarmentzen ditugu, eta hoiek hirurak ekarri ditugu irrati tarte honetara. Ba, datorren hilabetean martxoan ere, aizurekin bat egingo dugu, eta zurekin bat egingo dugu, baina, berriro ere.
Ba, gustora, itxingo zuen, bella.
Ezkerrik asko, agur!
Agur!